Lokho okukhulunywa ngokuthi abantu abaqale befunda esikole lesi sokuthi bafundiswe nge-national service lokubana kuqakatheke ekuthini khona. Ekupheleni lekuqaleni kwezinto zonke, umuntu wonke kumele bakwazi iZimbabwe ilizwe lethu, kumele siligcine. Kodwa thina lapha silabafowethu labodadewethu abasukayo lapha behambe beyonxusa inhlupho ukuthi zibuye ezweni labo, beqamba amanga ngelizwe labo, ngenxa yokuthi kumbe bafuna izikhundla kumbe bafuna amandla. Khonokho yinto embi ongamelanga ivunyelwe ukuthi iqhubekele iye phambili. So uzathola umuntu ozangena kuhulumende kodwa yena elengqondo yokufuna ukudiliza nokubhidliza. Pho kuyini okuzalungiswa emahofisini kwabana? Akula ngoba lwana umuntu uvele ungene elengqondo ekubhidliza nokudiliza esingathi yi-sabotage ngesikhiya. So kuqakathekile-ke ukubana abantu bengakayingeni emahofisini kahulumende ngale kababe befundisiwe indlela yokuthi bona bahloniphe ama-principles aweZimbabwe. Singabi le ndawo kumbe kwezanu p f singabi le ndawo yonolothi nge-NDC kodwa iZimbabwe abe yiZimbabwe.
Lithi njalo umongameli Mnangagwa nguye omele ancintise elimele kukhetho luka-2023. Lijaheni kanti njengoba sisanda phuma nje kolunye ukhetho?
Akujahanga lutho ngitsho. Sesisakha indlela yokuthi bona into ziqale umfanyana zikhanya siya ku-2023. So akujahanga lutho, yinto nje ekhulunywa nje kuphela.